Ben, habitualmente o plan de control tributario se facía de xeito bianual, o que supoñía un descontrol na área de servicios económicos. Este ano o plan se fai anual para o ano 2012 co fin de mellorar a xestión dos servizos económicos. O que se fai é iniciar os procesos de inspección para que aquelas persoas que teñen a obriga de pagar os seus impostos pois que os paguen, porque non parece de xustiza que uns o fagan de xeito voluntario e outros intenten defraudar a facenda local e intentar evadir os impostos e as tasas ás que teñen obriga facer fronte. Neste sentido, os datos son os seguintes. O importe total da débeda liquidable é 2.400.000 euros, que se reparten neste tipo de impostos. O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana, 500.000 euros. O importe, o ICIO, o imposto sobre construcción, instalación, obras e tasas, polo otorgamento das licencias urbanísticas, é por 1,5 millóns de euros. E o imposto sobre actividades económicas, 100.000 euros. A novidade deste ano respecto a anos anteriores é que se inicia a inspección de dúas tasas polas que non se inspeccionaba antes, que a tasa por licencia de apertura, na que o importe estimado son 100.000 euros, e as 100.000, e as tasas pola ocupación da vía pública, que son 200.000, que está dividida 150.000 euros en vados e 50.000 euros na ocupación da vía pública por mesas e sillas. O número de persoas contribuintes ou de persoas jurídicas ou físicas ás que afecta este plan é de 1.480 persoas.